poslanica svetega očeta Frančiška zaposne čas 2018 naslovom, ker se bo krivičnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Dragi bratje in sestre, ponovno nam bo prišla naproti Gospodova velika noč. Božja previdnost nam za pripravo na njo vsako leto ponuja postni čas, zakramentalno znamenje našega spreobrnenja, ki naznanja in odejanja možnost vrnitve Gospodu z vsem srcem in z vsem življenjem. Tudi leto želim s to poslanico pomagati vsej cerkvi živeti v veselju in resnici, ta čas milosti. To bom storil tako, da se bom pustil navdihniti Jezusovemu izreku v Matejevem evangeliju. Ker se bo krivičnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Ta stavek najdemo v govoru glede konca časov in se odvija v Jeruzalemu, na Oljski gori, ravno tam, kjer se bo začelo Gospodovo trpljenje. Z odgovorom na vprašanje učencev Jezus naznanja veliko stisko in opisuje stanje, v katerem bi se lahko znašla skupnost vernikov. Torej pred bolečimi dogodki, nekaterimi lažnimi preroki, ki bodo mnoge varali in to tako močno, da bo srcem grozila ugasnitev dejavne ljubezni, ki je v središču vsega evangelija. Naslov odlomka: lažni preroki. Prisluhnimo temu odlomku in se vprašajmo, kakšne oblike si prevzamejo ti lažni preroki. Oni so kot krotilci kač, saj izkoristijo človeška čustva, da bi jih zasužnili in jih pripeljali tja, kamor sami hočejo. Koliko božjih otrok zapade vplivo laskanja kratkotrajnih užitkov, ki jih napačno imajo za srečo. Koliko moških in žensk živi kot očaranih od slepila denarja, ki pa jih v resnici dela sužnja dobička ali bednih koristi. Koliko jih živi z mislijo, da so samozadostni, ter tako padajo v past osamljenosti. Naslednji lažni preroki so šarlatani, ki ponujajo za preprosto in takojšno rešitev trpljenja zdravila, ki pa se izkažejo za popolnoma neučinkovita. Kolikim mladim je ponujeno lažno zdravilo droge, odnosov v smislu, uporabi in odvrzi, ter lahkih, a nepoštenih zaslužkov. Koliko jih je tudi zapletenih v popolnoma virtualno življenje, v katerem se sicer odnosi zdijo bolj preprosti in hitrejši, a se potem dramatično izkaže, da so brez smisla. Ti prevaranti, ki ponujajo stvari brez vrednosti, pa odzamejo to, kar je najdragocenejše, kot je dostojanstvo, svoboda in sposobnost ljubiti. Prevarajo pa nas z nečimernostjo, zaradi katere postanemo podobni pavom in s tem se osmešimo. Iz tega pa ni več vrnitve nazaj. Ni se začuditi, da hudič, ki je lažnivec in oče laži, odnekdaj predstavlja zlo kot dobro in lažno kot resnično, z namenom, da bi zmedel človekovo srce. Vsakdo od nas je zatorej poklican v svojem srcu razločevati ter preveriti, če ga ogrožajo laži teh lažnih prerokov. Dobro se je naučiti, da se ne zaustavimo na nivoju takojšnjega, površnega, ampak da znamo prepoznati to, kar pušča v nas dober in dolgotrajen vtis, saj prihaja od Boga in je za naše resnično dobro. Naslov odlomka: ledeno srce. Dante Alighieri si v svojem opisu pekla predstavlja hudiča sedečega na ledenem prestolu, kjer prebiva v ledu zadušene ljubezni. Vprašajmo se torej, kako se v nas ohladi dejavna ljubezen? Kateri znaki nam kažejo na tveganje, da ljubezen ugasne? To, kar ugasne dejavno ljubezen, je pohlep po denarju, ki je korenina vsega zla. Njemu sledi zavrnitev Boga in iskanje tolažbe pri njemu, torej, da imamo raje potrtost kot podporo njegove besede in zakramentov. Vse to se spreminja v nasilje do tistih, ki jih imamo za grožnjo našim gotovostim, kot je nerojeni otrok, oboleli starostnik, začasni gost, tujec, pa tudi bližnji, ki se ne ujema z našimi pričakovanji. Tudi stvarstvo je tiha priča te ohlajene dejavne ljubezni. Zemlja je zastrupljena z odpadki nemarnosti in dobička željnosti. Morja, tudi ta onesnažena, morajo žal prekriti ostanke tolikih brodolomov prisilnih migracij. Nebo, ki v načrtu Boga poje njemu slavo, je razbrazdano od strojev, ki držijo smrtonosne naprave. Ljubezen se ohraja tudi po naši skupnosti. V apostolski spodbudi veselje evangelija sem skušal opisati najočitnejša znamenja tega pomankanja ljubezni. Ta so sebična naveličanost, jalov pesimizem, skušnjava po osamitvi, upletenost v nenehne bratomorne vojne, posvetna miselnost, ki vodi v to, da se ukvarjamo s tem, kar je navidezno, ter s tem zmanjšujemo misionarsko gorečnost. Naslov odlomka: kaj storiti? Če opazimo svoje notranjosti ter okoli nas pravkar opisane znake, nam cerkev naša mati in učiteljica skupaj z včasih grenkim zdravilom ponuja v tem postnem času sladko sredstvo molitve, miloščine in posta. Več časa posvetimo molitvi in omogočimo svojemu srcu, da odkrije skrivne laži, s katerimi varamo sami sebe in bomo končno začeli iskati to lažbo v Bogu. On je naš oče in hoče za nas življenje. Izvajanje miloščine nas osvobaja pohlepnosti ter nam pomaga odkriti, da je drugi moj brat, saj to, kar imam, ni nikoli samo moje. O, kako bi hotel, da se miloščina spremeni za vse v res pravi stil življenja. O, kako bi hotel, da bi kot kristjani posnemali zgled apostolov in bi videli v možnosti podeljevanja svojih dobrin z drugimi konkretno pričevanje občestva, ki ga živimo v cerkvi. Glede tega vas spodbujam skupaj s svetim Pavlom, ko je povabil Korinčane, naj napravijo nabirko za skupnost v Jeruzalemu. To namreč koristi vam. To še na poseben način velja med postnim časom, ko številne organizacije napravijo nabirko za cerkve in ljudi v težavah. O, kako bi hotel, da bi v naših vsakodnevnih odnosih pred bratom, ko prosi pomoč, mislili, da je tudi to poziv božanske previdnosti. Saj je vsaka miloščina priložnost postaviti se na stran previdnosti Boga do svojih otrok. In če se danes On poslužuje mene, da bi pomagal bratu, kako ne bo jutri poskrbel za moje potrebe, torej On, ki ga nihče ne prekaša v velikodušnosti. In končno, post odzame moč našemu nasilju, nas razoroži ter tako predstavlja pomembno priložnost za rast. Po eni strani nam omogoča okušati to, kar občutijo tisti, ki jim res manjka najbolj potrebno, ter prenašajo vsakodnevno lakoto, po drugi strani pa izraža stanje našega duha, lačnega dobrote in žejnega Božjega življenja. Post nas prebudi, napravi nas bolj pozorne do Boga in do bližnjega, ter razname voljo po pokoščini Bogu, ki je edini nasiti našo lakoto. Hotel bi, da moj glas seže onkraj meja katoliške cerkve, ter doseže vse moške in ženske dobre volje, ki so odprti za poslušanje Boga. Če ste kot mi prizadeti zaradi širjenja krivičnosti po svetu, če vas skrbi led, ki hromi srca in dejanja, če vidite, da se zmanjšuje skupen čut za človeško, se nam pridružite, da bomo tako skupaj klicali Boga, skupaj se postili in skupaj z nami podarili, kolikor je mogoče, za pomoč bratom in sestram. Naslov odlomka Ogenj velike noči. Vabim predvsem člane cerkve, da vso gorečnostjo, podprti z miloščino, postom in molitvijo, stopijo na pot postnega časa. Če se včasih zdi, da v mnogih srcih ugaša dejavna ljubezen, pa tako ni v Božjem srcu. On nam namreč podarja vedno nove priložnosti, da bi začeli ponovno ljubiti. Ugodna priložnost tudi letos bo pobuda 24 ur za Gospoda, ki nas vabi v kontekstu evharističnega češčenja k obhajanju zakramenta sprave. Leta 2018 bo torej potekala na petek, 9. in soboto 10. marca, in sicer navdihnjena o besedah psalma 134. vrstica. Pri tebi je odpuščanje. V vsake škofiji bo vsaj ena cerkev ostala nepretrgoma 24 ur odprta za možnost molitve češčenja in zakramentalne spovedi. V noči velike noči bomo podoživeli sugestiven obred prižiganja velikonočne sveče, prižgana pri novem ognju, bo luč postopoma pregnala temo in razsvetlila vse, ki so se zbrali pri bogoslužju. Svetloba slavno stalega Kristusa naj prežene temine srca in duha, da bomo lahko vsi mi podoživeli izkušnjo emavških učencev in bo poslušanje Gospodove besede ter nahranitev z evharističnim kruhom omogočilo našemu srcu, da bo ponovno zagorelo v veri, upanju in dejavni ljubezni. Iz srca vas blagoslavljam ter molim za vas. Ne pozabite moliti zame. Iz Vatikana 1. novembra 2017. Na slovesni praznik vseh svetih.